Posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave, je chvíli po 14. hodině a to znamená, že je před námi dnešní avizovaný rozhovor, a to o akci Suchej únor, která se do povědomí Čechů dostala poměrně rychle. Nejen o této akci si za mnou do studia přišla povídat adiktoložka Kristýna Fischerová, vedoucí Národní linky pro odvykání. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké jsou současné statistiky? Kolik Čechů má zhruba problémy s alkoholem?
Současně odhadujeme, že v České republice je zhruba něco přes 1 milion lidí, kteří buď škodlivě pijí, nebo opravdu mají problém vlastně s nadužíváním alkoholu. Přičemž to číslo se může lišit samozřejmě, ale je to kolem teda 1 milionu.
Čím si vysvětlujete, že má tolik Čechů problémy s alkoholem?
To je určitě otázka, kdy je vhodný se podívat třeba i do minulosti, kdy Česká republika, Češi měli vždycky nějak jako vřelý vztah vlastně k konzumaci ať už piva nebo vína. Je to něco, co k nám kulturně patří. Je to něco hodně provázaného s naší společností, s tím, jak trávíme volný čas. Takže je to určitě i o tom, jak je třeba alkohol hodně dostupný, kolik stojí. Nedávno teprve jsme řešili, že v hospodě by měla být nějaký nápoj levnější než pivo. Takže určitě jsou to všechny tyhle maličkosti a to, že česká společnost obecně hodně alkohol přijímá.
Existuje nějaká alespoň třeba orientační míra, kolik alkoholu může vypít dospělý člověk, řekněme třeba za týden?
Určitě existuje míra takzvaného nízkorizikového pití, takže pití, které přináší malé zdravotní následky dlouhodobě. A to by bylo zhruba jedna sklenička vína nebo jedno pivo denně pro ženu, dvojnásobné množství pro muže, s tím, že během toho týdne by měly být aspoň 2 dny, kdy ten člověk vůbec nepije.
Od začátku února běží už 8. ročník akce Suchej únor. Co je jejím cílem?
Cílem akce Suchý únor je určitě právě poukázat na to, že v Čechách problém s konzumací alkoholu je, ale zároveň je to akce, která lidem umožní si tak jako ochutnat ten čistý, ten suchý život. A myslím, že pro spoustu dospělých je to zajímavá příležitost vůbec se zamyslet nad tím, jak to vlastně s alkoholem mají.
Jak to přesně probíhá? Účastníci se můžou registrovat na webových stránkách a pak se děje co?
Pak už jenom suší. Může to probíhat různě. Buď se můžete rozhodnout Suchý únor držet jenom tak vlastně bez nějaké další registrace. Takhle vlastně jsem třeba o Suchém únoru dlouhé léta věděla já. Prostě jsme se jenom ve třídě bavili o tom, že je zrovna Suchý únor. A potom se vlastně člověk snaží ten měsíc teda nekonzumovat alkohol, ale ve chvíli, kdy je vám ta myšlenka nějak jako sympatická nebo chcete třeba na sociálních sítích prezentovat, že Suchý únor fakt držíte, tak se potom právě vyplatí třeba ta registrace, dostanete vlastně takový balíček věcí, ať už je to nějaký plecháček, samolepky, vlastně nějaký propagační věci, který vás tak jako možná utvrdí v tom, že teda ten Suchý únor se opravdu blíží.
Jaké jsou prvotní příznaky rozdílu mezi škodlivým pití alkoholu a přímo alkoholismem? Je vůbec vlastně možné to nějakým způsobem specifikovat?
Je to určitě hodně těžká nebo tenká hranice, protože máme právě nějaký ten 1 milion lidí, kteří pijí škodlivě, pijí hodně a je těžké odhadnout, kolik z nich už je na alkoholu opravdu závislých, protože to může trvat dlouhá léta, než se vlastně ta závislost opravdu projeví, nebo než i ten člověk samotný si všimne to, že má nějaký problém. Takové jako prvotní věci, kromě toho množství samotného, samozřejmě, pokud prostě člověk pije 4, 5, 6 nápojů denně alkoholických, tak je to vždycky už na zvážení, protože se pohybuje v té oblasti škodlivého zdraví a určitě to může mít zdravotní následky. Nemluvě o té závislosti. Ale potom už jsou to věci jako zanedbávání koníčků, ztráta kontroly. Takže vlastně zdravý člověk by se měl být schopný rozhodnout, dneska si dám jedno víno a u toho zůstat. Pokud je tam vlastně už nějaký zárodek závislosti, tak pro toho člověka třeba není možný zůstat u té jedné skleničky. Pravděpodobně tu svoji míru vlastně přetáhne.
A jak s těmito příznaky může pracovat okolí třeba té dané osoby? Co je správný krok k pomoci, ať už právě ze strany třeba rodiny nebo přátel?
To jsou situace většinou, kdy to okolí může přinést aspoň ten první, to první zrcadlo, my tomu tak říkáme. Takže je to nějaké vlastně popsání té situace. Například, všimla jsem si, že tenhle týden si byl vlastně třeba 5x v hospodě. Přijde mi to hodně. Jsou to nějaké vlastně nějaké jako stanovení nebo od vlastně zobrazení té reality. Proto je pro člověka, který v tu chvíli má třeba problém s alkoholem, to vůbec nemusí mu připadat, že se děje něco špatného. Takže je to opravdu o tom popsání toho, co se děje, a zároveň nabídnutí nějaký pomocný ruky. Chceš se o tom bavit? Můžeme se podívat po něčem, co teďka chceš jako řešit, nebo co se vlastně děje? To je často ta zvýšená míra alkoholu, konzumace alkoholu navazuje na nějakou životní událost, vyhazov z práce, rozchod. I to vlastně může být něco, o čem ten člověk chce mluvit, ale vlastně neví jak.
Ve studiu Rádia Wave si dnes povídám s adiktoložkou Kristýnou Fischerovou o akci Suchej únor a taky o tom, jak jsou na tom Češi s alkoholem. Jak se třeba oproti minulému století proměnil poměr závislých mužů a žen?
V tomhle se ten poměr relativně drží a u alkoholu konkrétně jsou závislosti vlastně ohroženější muži. Je to opravdu tak, že může to být klidně i 2/3 na 1/3, 2/3 muži, 1/3 žen.
Pojďme se teď podívat na zahraničí. Které země jsou na tom s pitím alkoholu lépe než my a proč tomu tak je?
No, vzhledem k tomu, že my se trvale držíme tak v první 5 zemí, které pijou nejvíc, tak je spousta zemí, které jsou na tom líp než my. A proč tomu tak je, zase bychom se vrátili k tomu, jak je nastavená vlastně naše společnost, jak to máme kulturně, ale i třeba, když se podíváme na země, které taky s alkoholem nějak bojují, nebo se proti tomu snaží něco dělat, třeba Velká Británie, kde je už i větší míra kontroly třeba věku lidí, kteří se jdou napít, nebo jsou různé jako akce přímo v klubech, snaží více mluví o tom, jak třeba pečovat o lidi, kteří jdou do nočního klubu, že by měla být dostupná voda, dostupné nějaké zóny, kde si člověk může odpočinout, což v České republice je něco, co teprve tak jako pomalu začíná, a někdy se může stát, že třeba jdete na festival a nedostanete se k vodě vůbec.
Jedno z velkých témat je také pití alkoholu v těhotenství nebo na mateřské dovolené. Je to v současnosti v Česku problém?
Je to určitě problém, o kterém se teď začínáme zase víc bavit. Řekla bych, že existuje celou dobu, existuje už dlouho, ale je to složitý téma, je to citlivý téma, jak vlastně mluvit o tom, že maminky nebo těhotné ženy pijí. Je to něco, o čem se nám těžko mluví. A o to víc jsem ráda, že konečně jako přichází ta chvíle, kdy se o tom bavíme. Je to určitě skupina lidí, která potřebuje podpořit. Mám sama zkušenost s tím, že když se klientky, které jsou těhotné, svěří třeba svému lékaři, že mají problém s alkoholem nebo s kouřením, tak vlastně často dostanou zpátky vlastně nějaký jako vyhubování za to, že vůbec tenhle problém mají. Je přece, když je žena těhotná nebo na mateřské, tak by měla být nejzdravější a nejperfektnější matkou, co jde, ale možná o to víc potřebuje tu pomoc tu chvíli.
A jak to vlastně je s tím těhotenstvím? Je správně nekonzumovat vůbec žádný alkohol, nebo je tam nějaká povolená malá míra?
Určitě v těhotenství není žádná míra alkoholu, která by pro plod, pro to dítě byla bezpečná. A nejhorší na tom vlastně je, že často ženy prvních několik měsíců neví, že jsou těhotné. Může to nějakou dobu trvat. A už v té době, pokud se žena napije, tak to může negativně dítě vlastně ohrozit. Takže i pokud se žena snaží otěhotnět, tak by měla vlastně alkohol vynechat.
Existují i nějaké jiné skupiny, o kterých se dá říct, že trpí právě přílišnou konzumací alkoholu?
Je potom relativně těžký už popsat konkrétní další skupiny. Určitě jsou to třeba lidi, kteří mají náročnou práci, napadají mě manažeři, lidi, kteří hodně komunikují s lidmi, nebo třeba barmani, vlastně lidi, kteří se pohybují v té oblasti, kde se alkohol běžně pije a ještě s ním vlastně pracují. Zároveň to ale můžou být i lidé, kteří mají třeba problémy s duševním zdravím, deprese, úzkosti, protože alkohol aspoň ze začátku funguje tak, že úzkost trochu rozpustí. protože potom dlouhodobě tu úzkost spíš přináší, už málo kdo dohlédne v tu chvíli. Takže spousta lidí po alkoholu šahá i jako nějaké sebemedikaci na problémy se spánkem, s depresí, s úzkostí. Takže určitě i tyhle lidé jsou ohrožení.
Co starší lidé, důchodci třeba?
Víte, to určitě třeba hlavně důchodci domových důchodců nebo lidé, kteří jsou osamělí, tak máte určitě pravdu, že i ti jsou ohrožení.
Vy pracujete v Národní lince pro odvykání, která v Česku funguje od roku 2016. A na co přesně se zaměřujete a jak ta služba funguje?
Linka v nynější podobě se zaměřuje na problémy se závislostí obecně, ať už je to tabák, alkohol, hraní nebo i nelegální návykové látky. A fungujeme vlastně tak, že nabízíme takovou jako úplně přístupnou, bezplatnou, anonymní pomoc komukoliv, kdo řeší cokoliv, co se týče závislosti. Nemusí to být samotní uživatelé. Často nám vlastně volají i lidé blízcí, rodiče, učitelé, odborníci, když se chtějí poradit, jak o nějakém tématu mluvit, nebo si chtějí ověřit informace. Takže k tomuhle všemu vlastně linka slouží. Dá se nám dovolat každý všední den vlastně až do 6 do večera. Takže to funguje i pro lidi po práci. Chápu, že ne všichni mají třeba možnost se ozvat během dne. Takže tam vždycky je nějaký odborník na telefonu, který vlastně poradí.
Klidně můžeme zmínit konkrétně to telefonní číslo.
Mm-hmm. Dá se nám dovolat na čísle 800 350 a 30.
Jak často se do, možná už jsme to probírali v těch skupinách, ale jak často se do vážnějších problémů s alkoholem v Česku dostávají mladiství?
Určitě je těžké popsat, jak často se dostanou do problémů. Jde spíš o to, že alkohol je pro ně hodně dostupný. Většina 15 nebo spousta 15-letých už má alkohol vlastně nějakou zkušenost, nebo třeba byli v posledním měsíci opilí. Je to opravdu něco, co už jako v 15 letech dobře znají české děti. A je tam takový velký mýtus toho, že vstupní drogou bývá třeba marihuana. Často mají rodiče strach, moje dítě si zapálilo marihuanu, teď už to půjde jenom z kopce. Ale je to naopak ten alkohol. Alkohol je vlastně vstupní drogou českých dětí, protože začínají na alkoholu někde za panelákem nebo během přestávky a od něj vlastně se můžou potom odvíjet ty další experimenty.
Na závěr bych se ještě zeptala, jak je to vlastně se závislými, kteří už abstinují od alkoholu? Existuje v nějakých případech šance třeba na opětovný zdravější pohled na ten alkohol, nebo tihle lidé už úplně skutečně musí do konce života abstinovat?
To, co popisujete, nějaký vlastně koncept kontrolovaného pití, je teďka něco, o čem se hodně v adiktologii bavíme. Je to zároveň ale i sen mnoha klientů, když tak nějak tu léčbu dodělají. A já bych řekla, že je to hodně individuální. Je to i právě přesně o tom, jak moc je ta závislost rozvinutá. Pokud je to opravdu někdo, kdo má za sebou desítky let závislosti na alkoholu, tak si dovedu představit, že pro něj kontrolované pití může být hodně obtížné, až nemožné. Zároveň pokud je to někdo, kdo tu svoji závislost zachytil relativně v začátcích, tak si myslím, že v rámci delší terapie a práce na svém celkovém životním stylu možná může to kontrolované pití zvážit.
Do studia Rádia Wave dnes na rozhovor dorazila adiktoložka Kristýna Fischerová z Národní linky pro odvykání. Díky za rozhovor, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.